Deuteronomio Kabanatang 18. Ang mga saserdote ng mga Levita, ang buong lipi ni Levi, ay hindi magkakaroon ng bahagi ni mana na kasama ng Israel. Sila'y kakain ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy at ng kanyang mana. At sila hindi magkakaroon ng mana na kasama ng kanyang mga kapatid. Ang Panginoon ang kanilang mana, gaya ng sinalita niya sa kanila. At ito ang magiging karampatan ng mga saserdote sa bayan, sa kanila na naghahandog ng hain, maging baka o tupa, na kanilang ibinigay sa saserdote ang balikat at ang dalawang pisngi at ang sikmura. Ang mga unang bunga ng iyong trigo, ng iyong alak at ng iyong langis, at ang unang balahibo ng iyong mga tupa ay ibibigay mo sa kanya, sapagkat pinili siya ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong mga lipi upang tumayong mga siwa sa pangalan ng Panginoon, siya at ang kaniyang mga anak magpakailanman. At kung ang isang Levita ay umalis sa linman sa iyong mga pintuang daan ng buong Israel na kaniyang pinakikipamayanan at pumaroon ng buong nasa ng kaniyang kaluluwa sa dakong pipiliin ng Panginoon, ay mga ngasiwa nga siya sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos, na gaya ng ginagawa ng lahat ng kaniyang mga kapatid na mga Levita na tumatayo roon sa harap ng Panginoon. Sila ay magkakaroon ng magkakaparihong bahagi na kakanin bukod sa magmumula sa pinagbilhan sa pamanan ng kanyang ama. Pagpasok mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag ka mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumaldumal na mga bansang yaon. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos. Sapagkat ang mga bansang ito na iyong aariin ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamahiin at sa mga manghuhula, ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin mo. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. Ayon sa lahat ng iyong ninasa sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng kapulungan na sinasabi, huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos at ipakita pa sa akin itong dakilang apoy upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang pagkakasabi ng kanilang salitain. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ay papatayin nga ang propetang iyon. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na iyon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakot.